Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issanalt Jeesuselt Kristuselt ja õnnistatud esimest jõulupüha. Et tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirja koha ma valisin Heebrea kirja päris algusest, esimesest peatükist, esimesest kolm salmi, Heebrea 1:1-3. Jumal, kes mõiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Amen. See on Jumala sõna. Mul on nüüd alguses kavas küsida teilt siin mõned küsimused. Et see ei ole mingi koolitund, et kus peab õigesti vastama, vaid vastad seda, mida sa tead ja mida oled elus märganud, tunnud. Aga et kes tahab vastata, et siis liiges on mikrofon ja et tuleb mikrofoniga ligi ja et peab mikrofoni rääkima, et ka need kuuleksid, kes pärast meie jumalateenistust järel kuulavad. Selle salvestust. Aga nüüd asja juurde. Sa kindlasti tead, et mis on jõulude ja ülestõusmispühade, et on need kaks kõige suuremat kristliku püha, et mis on nende kristlik tähendus. Jaanipäeva kristliku tähendust vast tead ka. Aga oled äkki kuulnud fraasi igal oinal oma mihklipäev. Ja, aga kui sa tead mihklipäeva tähendust, et siis anna käega märku, liiduleb ligi ja saad mikrofoni öelda. Et mis päev see mihklipäev on, sellel on vaimulik tähendus.
Ega see Miikoliga ei ole seotud.
Ja siin nimi reetis, et see on peaingel Miikael ja nagu kõigi inglite päev. Ja võib-olla tead ka näiteks paastumaaria päeva tähendust või küünlapäeva. Et neil on samuti vaimulik sisu. Paistab, et keegi vist ei tea. Paastumaaria päev on, seda tähistatakse 25. märtsil ja siis äkki võite ise arvata, mis see tähendab. Et siit on juba see nii-öelda välja arvutatav. See on 9 kuud enne jõule. Ehk siis see on nii-öelda see püha, mida tähistatakse kui ingli ilmumist Maarjale, siis 9 kuud enne Kristuse sündimist. Ja küünlapäev jälle on 40 päeva pärast jõule. See oli siis kui Maarja puhastuspäevad olid lõppenud, kui Jeesus templisse viidi, kui ta kohtus seal naisproovet Anna ja Siimonaga, et see on nii-öelda selle tähtpäeva tähistamise. Või äkki teab keegi veel mõnda sellist vaimuliku sisuga tähtpäeva. Et ma siin teadlikult tõin esile just need, millele vähemalt on võimalik nii-öelda ka piiblist juured leida. Et jah, need kõik need tähtpäevad, ka näiteks ütleme vastlapäev, et see on viimane päev enne ülestõusmispühadele eelneva paastuaja algust. Ja neid päeve on tegelikult tohutult palju tähtpäevi. Et need on kõik kirikliku alguperaga, aga kaasaegses sekulaarses maailmas on nende tähendus kaduma läinud. Ja tegelikult just siis need pühad, mida pole kas suudetud või mida pole üritatudki kommertsialiseerida, tähendab siis kasumit teenima panna, need on vajunud unustuse hõlma. Aga igal juhul on siis see tähtpäeva algne tähendus, ka siis kui see tänapäeval edasi eksisteerib, see on selle algne tähendus pikapeale ununenud. Sest kellegi piiblide tegelas abiga on ju tegelikult reeglina keerulisem sulle midagi maha müüa, kui lihtsalt nüüd tähtpäevale mingit müügiargumendiks sobivat uut tähendust andes. Kõige tugevamalt on nii vist juhtunud Valentini päevaga. See päev on alguses kellegi pühamehe pühak Valentinuse auks määratud veebruaris, aga siis sellest on tehtud hiljem sõbrapäev, ja et saaks siis kõik võimaliku sellist, ütleme nüüd, vähe vajaliku kraami maha müüa, et sa midagi kingiksid, mingi pisikese asjaga kas või, ja sa pöörad sellega sõbrale tähelepanu, aga et kas tal seda asja tegelikult vaja ka läheb, mida sa talle kingid, võt, see on juba ise küsimus. Et ma tean, et see päeviga tähes nii-öelda toodi turule just selleks, et veebruaris ka midagi müüa saaks. Ka jõulud on tänapäeval Kristusest nii irdunud, siis tähendab eemaldunud, et pühade ajal mõtleb vist ainult väike protsent selle tähistajatest Jeesusele. Aseainet on praegusel ajal tegelikult ju piisavalt, kuid jah, sisu on seda viisi kaduma läinud. Et ma võin tähtpäeva isegi teada, mis see on, aga ma ei tea selle vaimuliku tähendust või kirikliku tähendust. Kuid Heebrea raamatu autor suhtub asjasse, võib öelda, et täiesti vastupidi. Ta keskendub nimelt Jeesusele Kristusele. See raamatu autor kasutab siis Jeesust just kui nii-öelda müügi argumendiks. Kuid aga seda mitte nüüd ärikasumi teenimiseks, vaid Jumala pojast rääkimise, temale rajatud usu kuulutamise eesmärgil. Kogu Heebrea kiri on keskendatud Jeesuse inimeseks saamisele ja olemisele. Selle raamatu 13. peatükist esimesed 10 on kõik Jeesuse teemalised. Räägivad Jeesuse elust, olemisest, tema staatusest. Need peatükid põhjendavad, miks Jeesus on tõesti Messias, miks ta on Jumala poeg. Ja selle kirja autori mõte paistab, et on olnud selgitada, et miks on tema just veendunud ja miks ka tema lugeja peaks olema veendunud, et Jeesus tõesti on Messias. Tundub, et need, kellele Heebrea kiri algselt oli suunatud, et nad on olnud usus ebakindlad ja selle kirja eesmärk on olnud nende usku kinnitada. Sest ka viimasest kolmest peatükist, mis ei ole nii tugevalt Jeesusele keskendatud, kui need esimesed 10 peatükki, sest viimasest kolmest peatükist kaks peatükki on ikkagi otseselt usku kinnitava olemusega. Kõige viimane peatükk on siis tervitused ja Jumalaga jätt, kuid sealgi palutakse võtta heaks see julgustuse sõna, siis kogu eelnev kiri. Kirja autor siis saadabki oma lugejale just kui julgustuse sõnumi, et Jeesus on tõesti tulnud, ta on Messias ja ta on meid inimesi lunastanud selle maailma patu, selle kõige kurja käest. Ta üritab kinnitada, ta kinnitab, et Kristus on prohvetitest, inglitest, Moosesest ja kõigist Vanatestamendi kangelastest kõige kõrgem. Hebrea kirja autor alustab mõttega, et Jumal on varemgi rääkinud. Ja see, et Jumal on enne Kristuse inimeseks saamist, et ta on siis juba rääkinud, see oli kristlik usu alus veel enne Jeesuse Kristuse sündimist. Kui Jumal oleks vaikinud, kui ta oleks olnud ümbritsetud nii-öelda paksu pimedusega, siis oleks olnud inimese olukord tõesti lootusetu. Siis ei oleks keegi osanud Kristust ära tunda. Aga Jumal oma kõnega prohvetite kaudu ilmutustes, taevaste saadikute suu läbi, kui nad inimesena esinesid, kõige sellega ta andis juba Vanas Testamendis inimesele lootust, et Messias tuleb. Mina, kes ma olen inimene, ma olen piiratud aja ja ruumiga. Ma võin jah oletada, prognoosida, mis tulevikus tuleb. Ma võin heli pildisalvestuse vahendusel, samuti lugedes, maailmas ringi vaadates ja nüüd kõige efektiivsemalt äkki isegi arheoloogina tegutsedes saada midagi teada, mis oli minevikus. Ka need kiriklikud tähtpäevad, millest alguses juttu oli ja veel kõik võimalikud need, millest juttu ei olnud. Kõige nende kohta, kui sa midagi ei tea, saad alati kuskilt järgi vaadata, et millest need kunagi on alguse saanud. Aga ma ei või inimesena minna ei minevikku ega tulevikku, et oma silmaga näha siis toimunud uuesti või tulevikus toimuvat. Samuti ei saa ma kosmoses vabalt ringi käia, et uurida, mis on väljaspool meie päikesesüsteemi. Pean leppima teleskoobi pildiga ja selle vähesega, mida inimese suudetud seadmed, siis inimese toodetud, leiutatud seadmed suudavad edasi anda inimsilmale. Ja kõigest sellest veelgi vähem tegelikult saab inimene näha kedagi või midagi, mis on võib-olla sinu kõrval praegu näiteks, aga mis on sulle nähtamatu, pole ka käega katsutav. Usk Jumalasse ongi katse kombata seda teistpoolsust, samuti ka minevikku ja tulevikku endale saada oleva läbi. Inimene on ajaloo vältel vorminud oma usku pea kõik võimalikeks usunditeks. Ja samuti on ristiususki tekkinud aja jooksul väga palju kõikvõimalike, ütleme siis, lisandusi, nagu just näiteks tähtpäevi, millest alguses juttu oli. Et need ei eksisteerinud algkoguduses. Need on hiljem aja jooksul tekkinud. Need ja mida ma juba nimetasin, need on vähemalt mingitki moodi piibli sisuga seotud, aga kristluses on tekkinud just mitmeid tähtpäevi vastavalt kellegi isiklikule veendumusele mingi sündmuse kohta. Samuti on tähtpäevadeks saanud suuremate usutegelaste sünni- ja surmakuupäevad ning lisaks on veel tähtpäevi, mis meenutavad mingit kristliku ajalosündmust. Aga ja ometi on inimesel oluline Jumalat otsida, teda uurida ja oma avastusi ka märgistada. Olgu selleks märgiks siis kas või mingi tähtpäev järjekordne. Kui aastatuhandete tagused inimesed, kui nad oleks jätnud tähelepanuta, kuidas Jumal ennast erineval moel ilmutas, kui nad oleks jätnud selle üle mõtisklemata, arutlemata, siis poleks ju hilisematel põlvkondadel olemas pühakirja. Sest kui inimene oleks Jumala ilmutust kuulanud, selle üle mõtisklenud, arutlenud, seda üles kirjutanud, siis poleks minul täna midagi lugeda. Ja samuti on ka pärast pühakirja valmimist olnud oluline märgata Jumala ilmutust, mõtiskleda, arutleda Jumala sõna üle, et piiblit selgemalt mõista, et paremini aru saada Jumala armastusest inimese vastu. Jumal tuli niivisi 2000 aastat tagasi Kristuse isikus inimese juurde. Ja ta on jätkuvalt inimese ligi. Tead, nagu ma juba olen maininud, Kristuse sündimine oli seni suurim Jumala eneseilmutus inimesele. Aga seegi oli vaid osaline ilmutus. Ja see jääbki osaliseks ilmutuseks kuni Kristuse tagasi tulekuni. Alles siis, kui Jeesus tuleb selle maa ja taeva kuningana, kui ta tuleb nii, et teda ei ole võimalik ignoreerida, alles siis on Jumala eneseilmutus inimesele täielik. Siis ei põhine Jumala ja inimese vaheline suhe enam usule, vaid see on juba teadmine, see on siis nägemine ja tundmine. Kirjas heebrealastele, kui sa seda loed, siis võid seda nimetada just kui Jeesuse tsiviiks. See lühend tsivi tuleb ladinakeelse sõnapaarist curriculum vitae ja see tähendab lühidalt elulugu või elulukirjeldust. Tänapäeval, kui sa näiteks tahad kuugi kas õppima minna või uude töökohta, siis võidakse sul paluda kirjutada oma CV. Siis see nii-öelda lühidalt see, mida sa seni oled teinud. Et see on siis elulugu või elulukirjeldus selline lühike. Ja heebrea kirjas saabki lugeja sellise lühiülevaate Jeesusest, kes ta on, miks ta tuli ja miks ta tuleb ja miks teda tuleb pidada Jumala pojaks. miks teda tuleb pidada Jumalaks? Sest temast sai nähtamatu Jumal inimesele nähtavaks. Jumal saatis oma auhiilguse siia maailma Jeesuse Kristuse isikus. Nii et Jeesus ei tulnud siia ilma lihtsalt ennast, kui Jumalat inimesele näitama. Kui sa Heebrea kirja loed, siis sa näed, et ta tuli inimest lunastama patu ja kurja käest. Ehk tema CV-sse on siis kokkuvõtvalt kirjutatud päästja Jumal. Ta tuli taevast alla, ta sai kõige madalamaks ja ta ülendati jälle isa Jumala kõrvale. Tänases epistlitekstis, selles Heebrea kirja esimeses kolmes salmis, on lühikirjeldus Jeesuse inimeseks saamisest ja selle põhjustest. Et kui kogu Heebrea raamat on tegelikult see lühikirjeldus, siis need esimesed salmid on just kui selline sisu kokkuvõttev sissejuhatus. Ja mitte ainult Jeesuse inimeseks saamisest, selle põhjustest, vaid ka tema auhiilguse taastamisest, räägitakse siin juba selles esimeses kolmes salmis. Ja jõulud on tähelepanu juhtimine, see on märk, et Jumal võttis omaks inimeste maailma, et Jumal võttis omaks inimese staatuse. Minu teada kõik usundid keskenduvad sellele, kuidas inimene võiks pärast elu selles maailmas, kuidas ta võiks siis siseneda võimalikult väärikalt järgmisse tasandisse, teha end enne selle elu lõppemist teistpoolsusele võimalikult hästi vastuvõetavaks. Aga usk Jeesusesse Kristusesse on keskendunud sellele, et Jumal ise tuli inimest siia otsima. Ta tuli ise tegema inimest endale vastuvõetavaks, siis seda, mida teistes usunnites enamjaolt inimeselt oodatakse. See, kuidas Jumal inimest otsima tuli, see on iseenesest juba märkimisväärne, võib öelda, et ülioluline. Jeesuse imeline sündimine siia maailma tegi teda haavatavaks. Vähemalt ühes kohas evangeeliumis on Jeesust peetud näiteks Maarja sohi lapseks. Johannes evangeeliumi 8. peatükis 41. salmis ütlesid Jeesusega vaielnud juudid talle, meie ei ole sündinud liiderdamisest. Jeesus elas siin ilmas suhtelises vaesuses ja kuigi ta liikus kõrgetes ja tähtsateski ringkondades, aga ta elas suhteliselt vaeselt ja ta suri häbistaval moel. Aga ometi kõigele sellele vaatamata on ta just sellisena suutnud maailma mõjutada enam kui ükski inimene. Täna isegi need, kellele Jeesuse isik ei imponeeri, kes on siis tema vastu tähendab, nad ei saa Jeesusest mööda vaadata. Tahad sa või ei, aga Eesti ja Euroopa põhiväärtused on kristlikud. Need on siis Kristuse õpetusele rajatud. Ja sinu eesõigus on kuulutada Jeesusest Kristusest, anda oma elu oma sõnaga piiblipõhine pilt temast neile, kelle arusaam Kristusest on praegu veel väärastunud, vildakas. Ma ei kutsu sind üles nüüd elustama kõikvõimalike kristlike tähtpäevi, mis on unustuse õlma vajunud, et siis neid põhjuseks tuues Jumala sõna rääkida ja õpetada. Et see on juba sinu oma valik. Et minu meelest need päevad, jah, nende võib tähelepanu pöörata, aga need ei ole sellises mõttes olulised, et nendest ei tohiks mööda minna. Kui nende kõikvõimalike sündmustega seotud päevad pole niikuinii seni sinu võimaliku kuulajad kõnetanud, kui nad pole ka sind ennast kõnetanud, siis pole ju põhjust nendega mingit sidet hakata looma, nendesse kuidagi takerduma. Küll on aga alati põhjuseks teha tähtpäevaks praegune hetk. Ja seda siis selles mõttes, et just see on võimalus rääkida Jeesusest Kristusest. Just see on võimalus rääkida tema armastusest inimese vastu, mida ta on inimese jaoks teinud. Ja just see Jumala armastus inimese vastu, et ta on oma ainusündinud poja annud, et see just teeb praeguse hetke oluliseks. Ja ma soovingi nüüd, et Issand ise õnnistaks sind, et ta kingiks sulle neid tähtpäevi. Ükskõik on need siis kuskilt ajaloost või on need praeguses hetkes tekkinud. Aga et Jumal kingiks sulle neid tähtpäevi, mis toovad põhjuse kuulutada temast. Issand õnnistagu sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma ainusündinud poja Jeesuse saatnud siia maailma, et me tema läbi võiksime elada. Täname sind, et sina oled loonud inimese nii imeliselt, et sa oled inimese veelgi imelisemalt uuendanud. Ja palume nüüd sind, luba meil saada osa sinu aust, sellest, mida Jeesus inimeseks saades meile tooma tuli. Palume sind, luba meil osa saada päästest Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.